Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Mbwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Utawala wa kijeshi wa Guinea umesema Ijumaa kwamba hautafuata shinikizo kutoka katika jumuiya ya ECOWAS na nyinginezo na kumruhusu Rais Alpha Conde kuondoka nchini humo. Conde anashikiliwa na utawala wa kijeshi tangu Septemba 5 wakati mapinduzi yalipofanyika nchini humo. Licha ya kutolewa shinikizo na ushawishi wa kutaka utawala wa kikatiba urejeshwe nchini humo, hakuna dalili zozote zinazoonyesha utawala huo kufikia makubaliano. Wiki hii ECOWAS ilitangaza kuwekewa vikwazo na Mali na utawala wa kijeshi ikiwa ni sehemu ya kuchukua hatua dhidi ya mapinduzi yaliyotokea Guinea mwezi huu. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo ni miongoni mwa viongozi waliokwenda Guinea kukutana na viongozi wa kijeshi wapya siku moja baada ya wenye viti wa jumuiya ya kieneo kuwekea vikwazo kwa kumtimua Rais Alpha Conde na kudai kurejesha utawala wa kikatiba. Jumuiya ya ECOWAS ilikubaliana katika mkutano huko Ghana Alhamisi kuzuia mali za kifedha na kuweka marufuku ya safari kwa wajumbe wote wa kijeshi na ndugu zao na kudai Conde kuachiliwa bila masharti. Walichukua udhibiti wa makazi ya rais na kumshikilia Conde baada ya kutokea mashambulizi ya muda mrefu na risasi na walinzi wa rais. Abdelaziz Bouteflika ambaye alitawala Algeria kwa miongo miwili kabla ya kujiuzuru mwaka 2019 huku maandamano makubwa yakikumba nchi hiyo, amefariki akiwa na umri wa miaka 84, televisheni ya taifa imetangaza. Kiongozi huyo wa zamani alikuwa ameondoka madarakani Aprili 2019 chini ya shinikizo kutoka kwa jeshi kufuatia wiki kadhaa za maandamano juu ya azma yake ya kuwania urais kwa muhula wa tano. Baada ya kuacha alikuwa amekaa nje ya macho ya umma magharibi mwa Algiers. Taarifa kutoka kwa mrithi wake Abdelmajid Tebboune ilieleza historia ya zamani ya Bouteflika kama mpigania vita vya uhuru kutoka Ufaransa na kusema bendera zitashushwa hadi nusu mlingoti kwa siku tatu kumheshimu. Lakini katika mitaa ya mji mkuu wa Algiers, wakazi wengi waliliambia shirika la habari la AFP kwamba rais huyo atakumbukwa kwa mengi. Mamia ya waandamanaji wamekusanyika katika mji wa Tunis leo kupinga rais wa Tunisia Kais Saied kuchukua madaraka mwezi Julai, hatua iliyoleta mzozo wa kikatiba na shutuma za kutaka kufanyika mapinduzi. Maafisa wa usalama walitanda katika maeneo mbalimbali ya Tunis ili kuzuia ghasia na kuzuka uharibifu katika maandamano hayo. Kumekuwa na mvutano wa kisiasa wa miezi kadhaa sasa nchini humo, huku wafuasi wa upinzani wakipinga utawala wa sasa wakidai rais amechukua madaraka kwa nguvu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia vipindi vyetu na taarifa nyingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana pia katika Facebook na Twitter. Polisi wa Australia wamewakamata watu 235 huko Melbourne na wengine 32 Sydney hivi leo katika maandamano yanayopinga amri ya watu kubaki nyumbani. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa baadhi ya askari polisi walijeruhiwa katika maandamano hayo, huku 6 kati yao wamelazwa hospitali. Karibu watu 700 walifanikiwa kukusanyika katika baadhi ya maeneo ya Melbourne wakati maafisa 2000 wa polisi wakiweka ulinzi mkali katika eneo hilo. Kulikuwa na vituo vya ukaguzi na vizuizi. Usafiri wa magari ya umma na binafsi viliahirishwa kufika katika eneo hilo pia. Australia imekabiliwa na mlipuko wa kirusi Delta cha COVID-19 kwa asilimia kubwa tangu katikati ya mwezi Juni, hali iliyosababisha Sydney, Melbourne na mji mkuu Canberra kuingia katika amri ya kufunga shughuli za kawaida na biashara ili kudhibiti maambukizi ya COVID-19. Zaidi ya wahamiaji 10,000 wengi wakitokea Haiti wamelazimika kulala chini ya daraja kusini mwa Texas jana, huku wengine mamia wakielekea kwenye mpaka, hali iliyosababisha changamoto katika masuala ya kibinadamu na kisiasa kwa rais wa Marekani Joe Biden. Raia hao wa Haiti waliungwa mkono na wa Cuba, Venezuela na Nicaragua kukusanyika katika daraja la Del Rio International. Walionekana wakiwa wamelala wakiwa na mablangeti mepesi ya kujifunika. Maafisa wa pande zote za mpaka wa Marekani na Mexico wamesema wahamiaji wengi walikuwa ni wa Haiti na wengi zaidi wanatarajiwa kuwasili. Watu wengi ambao Reuters imezungumza nao wamesema hawakutoka moja kwa moja Haiti, lakini wamefanya safari hatari na ndefu kupitia Mexico na Amerika ya Kati na Kusini. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mkuu wa chama cha pili kwa ukubwa nchini Russia anadai ukiukwaji mkubwa katika uchaguzi wa bunge jipya la kitaifa ambapo chama chake kinatarajiwa sana kupata viti. Mkuu wa chama cha kikomunisti Gennady Zyuganov alisema Jumamosi siku ya pili kati ya tatu za kupiga kura katika uchaguzi kwamba polisi na tume ya kitaifa ya uchaguzi lazima wajibu ripoti za malalamiko mabaya yenye ukweli ndani yake, ikiwa ni pamoja na kujazwa kwa kura katika mikoa kadhaa. Mwisho wa habari za dunia. Nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari.
Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Live Talk kilichoenda hewani jana Ijumaa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Karibu msikilizaji sasa hivi kwa majadiliano yetu ya Live Talk leo, tukiangazia hali ya kidemokrasia barani Afrika na hususan tukilenga kwa ukaribu eneo la Afrika Mashariki na Kati. Ni majadiliano ambayo yanajiri wakati wiki hii juzi Jumatano dunia imeadhimisha rasmi siku ya demokrasia, na kuadhimishwa kwa siku hiyo ni njia moja ya kuwakumbusha watu kote duniani kwamba demokrasia inafaa kuwepo saa 24 kwa siku, siku 365 kwa mwaka. Kwanza nikupe historia fupi kabla tujawakaribisha wageni wetu. Hapo mwaka 2007 mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio la kuadhimisha tarehe 15 Septemba kila mwaka kama siku ya demokrasia duniani, ikiwa ni kwa kusudi la kukuza na kuzingatia kanuni za demokrasia na kuzialika nchi zote wanachama wa umoja huo na mashirika yaliyo na uhusiano na umoja huo kuadhimisha siku hiyo kwa njia inayofaa ambayo inachangia ukuzaji na ufahamu kwa umma. Kwa kifupi, azimio hilo lilieleza hivi kwamba wakati nchi na maeneo mbali mbali yana mifumo inayofanana ya demokrasia, hakuna mfano mmoja wa demokrasia ambao unafaa nchi zote, na kwamba demokrasia sio ya nchi yoyote au eneo lolote. Ukaendelea kueleza kwamba demokrasia ni thamani ya ulimwengu kwa msingi wa mapenzi ya watu yaliyowekwa wazi kufanya uamuzi wao wenyewe wa kisiasa, kiuchumi, mifumo ya kijamii na kitamaduni, pamoja na ushiriki wao kikamilifu katika nyanja zote za maisha. Ni siku inayoangazia umuhimu wa ushiriki wa nchi zote za ambazo ni wanachama wa jumuiya hiyo katika kudumisha na kuimarisha demokrasia. Ni mengi ambayo yameelezwa kuhusu hali ilivyo katika demokrasia. Tunajua yote yaliyotokea barani Afrika katika miaka ya karibuni na tangu miaka ya 60 na miaka ya 90 ambapo kumekuwa na mabadiliko makubwa katika mifumo ya kisiasa katika nchi nyingi za Kiafrika, na mabadiliko hayo ya taasisi yamesababisha kwa mfano kufa kwa mfumo wa ubaguzi wa rangi kule Afrika Kusini na kuletwa kwa demokrasia isiyo ya ubaguzi. Na tawala nyingi za kidikteta na vile vile za kiraia na za kijeshi zimeanguka zikitengeneza njia ambayo imepelekea kuanzishwa kwa mifumo ya utawala wa sheria ambao unatambuliwa na katiba na serikali za katiba kote duniani. Katika mazungumzo yake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa uwazi katika serikali mbalimbali kote duniani, na kwamba ziwe na uwajibikaji katika kulishughulikia janga la COVID-19, kwa sababu maadhimisho haya yanafanyika kwa mwaka wa pili sasa, nchi nyingi duniani karibu zote zikikabiliwa na janga hilo au zikikumbwa na janga hilo la COVID-19. Nilikuwa nakupa maelezo mafupi pia kuwapa muda wale ambao ni wageni wetu hivi leo katika Live Talk. Nafahamishwa na mwelekezi wetu kwamba tuko tayari na mgeni wa kwanza, Dr. Kaluyu Kavinga. Huyu ni mtetezi wa demokrasia na vile vile amewahi kwa wakati mmoja kugombania au kugombea kiti cha urais nchini Kenya. Na vile vile tuko naye Suraya Hasi, mtetezi pia wa demokrasia nchini Kenya. Na tuna wengine tunaowatarajia kama Janet Joe Rike, nafahamisha kwamba atajiunga nasi baadaye kidogo. Lakini kwanza nimkaribishe Dr. Kaluyu Kavinga. Huyu yuko hapa hapa mjini Washington DC na ana mengi ya kutueleza, kwa sababu ni swala ambalo pia amelisomea na wakati fulani pia alinieleza alifunza watu kuhusu demokrasia. Wakati unaposikia yale yanayoendelea, Dr. Kavinga, Kaluyu Kavinga, hebu tueleze nini ambacho unaweza kueleza wasikilizaji kabla hatujaingia katika nchi mbalimbali kuhusu demokrasia na jinsi inavyoadhimishwa kwa mujibu wa ilivyowekwa na Umoja wa Mataifa.
Kwanza na wasalimia wasikilizaji wote popote walipo katika Jamhuri ya Kenya na Afrika na Amerika, popote wanaposikiza saa hii. Ya kwenye mmefahamishwa, kwa jina ni Dr. Jeff Kaluyu. Jina langu la mwisho ni Kaluyu, si Kavinga, lakini katikati ni Kavinga. So kukuangalia mambo ya demokrasia ni mambo ya karibu sana kwangu, kwa sababu hayo ndiyo mambo mimi wanatetea. Mimi ni mtetezi wa demokrasia, na sasa kile ya muhimu ni kuangalia kwanza, kuelewa demokrasia ni nini, ndio tukue tunaongelelea kitu kimoja. Na kusema ukweli, vyenye ulikuwa umesema awali, ni kwamba demokrasia ziko mingi, kama vile tuko na mawakili katika dunia. Kila nchi demokrasia yake iko kidogo inafanana haifanani na kila mtu, kwa sababu kidini, kimambo ya kabila, kimatraditions, hizo zote ziko tofauti. Hata ikiwa ni France, ikiwa ni America, ikiwa ni UK, hizo zote ziko tofauti kidogo. Lakini ni kusema kuna ile international standard, ama katika jamii ya ulimwengu ya international standards, kuna ile kitu inaitwa democracy index. Ni kuangalia kama hiyo inji iko na usawa wa kupiga kura, kuna usawa wa kimahakama ama sheria, kuna usawa wa maisha na kibinadamu, human rights, na kuangalia kama wako na uhuru wa kusema na uhuru wa kwa kongamano ama kukutana vinye wanavyotaka. Kuna nchi zile ziko mbele kwa kipaumbele katika Afrika, kama Angola, kuna Botswana, kuna other countries, lakini hizo zote zimeonekana zikiwa zinaangazia mambo ya demokrasia. East Africa, tukuja kama East Africa na mambo mengine tutaongelea kuendelea na mbele, lakini kitu muhimu ni kujua kwamba Afrika sana sana ile tulianzia, manake demokrasia ililetwa na western countries ama watu wa mataifa ya magharibi, ni hiyo demokrasia imeanza kurudi nyuma, iko katika mstari ya kurudi nyuma. Iliendelea mpaka kitu kama 90s, 80s, lakini ikakuja sana wakati watu walipatiwa motipati. Lakini sasa wameanza kurudi na nyuma. Wale walikuwa kipa, walikuwa mbele, walikuwa West African.
Naam, kaka, bila shaka tutakuja kujua mengi kuhusu majoritarianism, wale ambao wanataka kufahamu ufasaha wa neno hilo la Kiingereza. Lakini kwanza, Sureya Hasi yuko nasi, yuko kule mjini Mombasa nchini Kenya. Kenya ni moja ya nchi ambazo sasa hivi tunaona cheche za moto kwa mirengo masuala yanayohusu siasa. Lakini hata bila kuzungumza siasa, kwanza tupe Sureya, tupe hali halisi ya demokrasia hapo nchini Kenya jinsi unavyoiona.
Asante sana. Sisi watu wa pwani, kweli kama unavyosema, mambo ni mengi, na sisi tunashukuru ya kuwa tumetoka mbali, na nataka kuwa na maoni ya kimaendeleo, ya kuwa na matumaini, kuwa na matumaini ya kuwa hata kama hatujaridhika na ile demokrasia ambayo tuko nayo sasa, lakini naamini tumepiga hatua kubwa sana, na tunaamini ya kuwa sisi watu wa Kenya ambao tuko na katiba yetu tuliyoidhinisha ya mwaka 2010, kila kitu kiko katika katiba hiyo. Lakini sasa kwa sababu ya mirengo ya siasa, kwa sababu ya mambo tofauti tofauti ya maoni ya watu, tunakuwa bado tunaonekana ni kama tuko nyuma. Lakini ukweli ni kwamba ninaamini tuko na demokrasia, bado tuna kazi ngumu sana ya kutekeleza maadili mengi ambayo yako katika katiba yetu ya mwaka 2010 ambayo tuliidhinisha, na ambayo kama tungeweza kuifuata kihalali ingekuwa
kipo mbele
sana, tumepiga hatua.
Bila shaka Sureya Hersi, tutakuja kuzungumza kuhusu katiba ya mwaka 2010 hapo, na nitarejea kwako kwa sababu ningependa usikie jinsi alivyozungumza rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta sio siku nyingi zimepita kuhusiana na hali ya demokrasia hapo. Lakini kwanza tumkaribishe Abdul Zaimana, huyu ni karibu kwa kipindi hiki. Na kwanza kabisa, tukizungumza mambo ya demokrasia, ni vigumu kutenganisha masuala ya demokrasia na haki za binadamu. Na hiyo jana hapa tu ile ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tumeripoti kuhusu Umoja wa Mataifa, ripoti ambayo imetoka siku mbili zilizopita kwamba ikieleza kwamba hali imekuwa ni mbaya wakati wa utawala wa rais wa sasa ikilinganishwa na rais aliyeondoka. Labda uzilizungumzie hilo kwa kifupi kabla ya kuangazia kabisa hali ya demokrasia ikoje nchini Burundi kwa maoni yako.
Naam, asante sana ndugu mtangazaji, napeleka salamu kwa wadau wangao wengine ambao wanachangia kwenye kipindi hiki. Mimi ningependa kusema kuwa kitu kimoja kinacholeta tabu kule kwetu Afrika ni kuigiza. Demokrasia kwa kawaida ni jambo zuri, na mambo mengi ya kidemokrasia yalikutwa katika mila na tamaduni zetu sisi wa Afrika, lakini tatizo ni kwamba hatukukuza demokrasia yetu undani. Tulichukua yale ambayo yanatoka nje, na haya kama kwa wale ambao wamefuatilia sana mambo ya siasa, yameanza miaka ya 90 ndio yameanza, wakati ilifanyika kama wenye kuwa na kumbukumbu nzuri, wakati ilivyofanyika conference ambayo ilifanyika mahala kunaitwa La Bolle, ni kule Ufaransa. Basi nchi za magharibi zikawa zimechukua majukumu ya kusema kuwa nchi ambazo hazitoonesha kuwa zinapiga hatua katika mambo ya demokrasia, basi hivyo hazitoweza kupewa misaada. Yani wakaambatanisha kutoa misaada na maendeleo ya demokrasia ndani ya nchi za Afrika. Na sisi, ubovu wa bahati, nchi zetu nyingi hazikutazama, hazikupiga picha ya kila nchi. Maanake kila nchi Afrika iko kivyake, kila nchi ina utamaduni wake wa siasa, kila nchi ina matatizo yake, kila nchi ina naweza kusema ina nguvu zake za kitamaduni ambazo zingeweza kutumiwa na kuweza kujenga demokrasia ambayo ikikuwa nzuri kwa kila nchi nchini Afrika. Hilo halikuwepo. Sasa leo tuko na demokrasia ambayo tumepiga kopi ya wazungu, na hilo hii demokrasia kopi ya wazungu, kwa kweli nitasema kuwa haikutusaidia sana kuweza kutoka chini, kuweza kunyanyuka na kuweza kujenga demokrasia yetu.
Abdul Zaimana, naona kwa sababu tuna wageni wengi, tuwape fursa pia. Tuko na Sami Ruhuza nafahamishwa, ambaye anatokea nchini Tanzania. Lakini kabla sijamkaribisha Sami Ruhuza ndo nimuulize swali moja kwa moja. Hebu, kuna kauli ambayo ametoa juzi rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kwanza tuisikilize.
Uhuru wa kutoa maoni Tanzania. Tumefanya kazi nzuri na tumefanya kazi kubwa. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa kuwa na vyombo vingi vya habari. Magazeti 257, radio 197, television 50, television mtandao 451, blogi tunazotizama kwenye simu zetu 122. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya mwezi Mei 2021. Na katika vyombo hivyo vya habari, zaidi ya 75% vinamilikiwa na watu binafsi. Na kila chombo kinatoa habari zinazoona zinafaa kwa wakati huo. Kwa uhuru wa kujieleza na uhuru wa habari Tanzania, tuko vizuri sana.
Sami Ruhuza, sitaongeza chochote, lakini naomba uchangie baada ya rais kusema hayo, kwa sababu tukizungumzia demokrasia, lazima pia tuzungumzie uhuru wa kujieleza. Hali ikoje hapo kwa mujibu tukizingatia hayo ambayo anasema Rais Samia Suluhu Hassan?
Asante sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi chako. Na nimesikiliza hiyo, ni kwamba wanasema kuongea ni rahisi sana kuliko kutekeleza, sababu hilo aliloongea ndilo ambalo tungepaswa wote tulijivunie nalo. Lakini najiuliza, hilo vyombo vya habari vina uhuru gani wa kutoa habari wakati zikizungumza kitu chochote ambacho ni ambacho hakimfurahishi mtawala? Basi hicho chombo cha habari kinafungiwa. Yaani vyombo vya habari vipo, ndio, magazeti yapo, TV zipo, redio zipo nyingi tu, lakini utoaji wa habari wake umekuwa ukifinywa katika kutoa habari. Matokeo yake unakuta magazeti kila siku yanafungiwa, faini zinakuwa nyingi kwa vitu ambavyo hata havitakiwi.
Sasa Jeff, ulikuwa unaeleza hapo, lakini kabla hatujaenda mbali, nilikuwa nimemwahidi Sureya Hasi kwamba tutacheza kauli ya Rais Uhuru Kenyatta anavyoiona demokrasia katika nchi yake. Rais Kenyatta:
sisi ni wana demokrasia, we believe in democracy. Musione simba amenyeshewa mufikirie ni paka. Kila kitu na wakati wake. Watu wapiga pige ile wanataka kupiga pika, waandike ile mabarua wanataka kuandika andika. I am in charge of this government and I am in control of what we are doing. Unaelewana wenzangu? Sitaki mtu wa kunilecture mimi.
Sasa swali hili nataka kutupia Sureya, lakini pia Dr. Kaluyu, unaweza kuingilia hapo katikati. Tuzungumze kwa kifupi. Tulikuwa tunasema hali ya kisiasa hapo imepamba moto tayari kuelekea uchaguzi wa mwaka 2022. Lakini wakati rais anasema yeye ako in charge, ni nini ambacho kinapelekea hii? Najua wengi wamesikia mvutano uliopo kati yake na naibu wake, lakini kusema kutoa kauli kali namna hiyo, hii ni inapelekana na demokrasia kama ambavyo inafahamika?
Uongozi huja na majukumu, katiba yetu imekubali ya kuwa theluthi moja lazima kuwe na jinsia ya kike. Lakini tunazungumza tu, hatutaki kutekeleza. Katiba ikifika wakati wa kupiga kura, unakuta nusu ya watu katika bunge hawako. Lakini tukishika nje, tunasema tunawapenda kina mama ni viongozi, kina mama tutawapatia kazi, lakini wakati ukifika wewe kama kiongozi, ushurutishi watu wako kuwachagua. Lakini yale unayotaka wewe, unayatekeleza. Ukizungumzia juu ya vyombo vya habari, mwenzangu ameongea, ni kweli vyombo vya habari vya Kenya vinamilikiwa na watu binafsi wenye kufuata mirengo wanayotaka wao. Kwa hivyo mambo mengi ambayo unataka kujua, ukiingia kwa channel hii utajua hapo utasikia kitu gani, huyu atamponda huyu, huyu atampakita huyu. Demokrasia tuko nayo kwenye makaratasi, lakini we have to walk the talk kama wazungu wanavyotuambia. Na ikiwa wewe ni kiongozi, ukiwa utapiga makelele ukisema ya kuwa usinione mimi ni paka, mimi ni simba, basi jitekeleze kazi yako kama simba, tukuone wewe ni simba. Ikiwa kuna mambo yanayotendeka sio sawa, jitokeze wazi useme wewe wa pili wa tatu lazima tuelekee mwendo huu. Lakini tukiongea kwa mafumbo, na sisi ni kiongozi, Matarajia mwananchi wa kawaida afanye kitu gani?
Tunaendelea kusikiliza Live Talk moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni vizuri pia tuwashirikishe wale ambao mmekuwa mkichangia kwa njia kubwa kupitia mitandao ya kijamii. Tusikie nini mnachokisema. Hasa nasikia Mkamiti Kibayasi, mwelekezi wangu, ananiambia kwamba amekuwa akipekua pekua kuona ni nini mnasema kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Twende kazi.
Shukrani sana BMJ Muridhi kunipa fursa hii. Basi nasoma ujumbe kutoka kwa Salim Nasoro Sayungu. Yeye anapatikana Ngara, Kagera nchini Tanzania. Ameandika, kwa Tanzania demokrasia inafuatwa. Hakuna ukandamizwaji, ila wanaokwenda kinyume na sheria za nchi ndio wanaochukuliwa hatua za kinidhamu. Pilo Teddy Malema Junior, yeye anasema anapatikana huko Kenya. Ameandika, demokrasia nchini Kenya imepiga hatua kubwa kulinganishwa na nchi zingine za Afrika. Demokrasia ambayo watu wenye pesa na wasio na pesa wanaweza kujipatia mahitaji ya msingi sawa bila ubaguzi kupitia uongozi. Demokrasia imeleta uwazi katika miradi na kufikia malengo ya maendeleo endelevu huko nchini Kenya. Juma Sylvester Max wa Ilemela, Mwanza, Tanzania, ameandika, siridhishwi hata kidogo. Hakuna uhuru kwa vyama vya upinzani. Demokrasia ya Tanzania inaruhusu chama kimoja pekee kufanya mikutano na makongamano popote pale nchini. Wapinzani wanaishi kama wahalifu, hawana uhuru unaotakiwa ili kukidhi matakwa ya demokrasia. Chaguzi zetu zote zimegubikwa na utata mwingi.
Asante sana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Umesikia hayo Dr. Jeff Kaluyu. Bila shaka tungekuwa na muda wa kutosha tungezungumza zaidi. Kuna mengi ambayo hatukuweza kuyagusia, lakini Mungu akijalia tutapata wakati mwingine kuzungumzia hili kuhusu demokrasia. Sasa huko nchini Tanzania ambako kama unavyoeleza gumzo hapo kuhusu nani akaye miaka mingapi na mambo kama hayo. Na msikilizaji umekuwa kusikiliza Live Talk kutoka hapa Washington. Muda umetupa kisogo. Tumekuwa naye Dr. Jeff Kaluyu pamoja pia na Madam Sureya Hasi na vile vile huyo Same Ruhuza ambaye tumemaliza naye. Na mimi naondoka hapa, jina langu ni BMJ Muridhi, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud. Kwa heri kwa sasa. Ulikuwa unasikiliza marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho kwa mara ya kwanza kilienda hewani jana Ijumaa.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Utawala wa kijeshi wa Guinea umesema Ijumaa kwamba hautafuata shinikizo kutoka katika jumuiya ya ECOWAS na nyinginezo na kumruhusu Rais Alpha Conde kuondoka nchini humo. Conde anashikiliwa na utawala wa kijeshi tangu Septemba 5 wakati mapinduzi yalipofanyika nchini humo. Abdelaziz Bouteflika ambaye alitawala Algeria kwa miongo miwili kabla ya kujiuzuru mwaka 2019 huku maandamano makubwa yakikumba nchi hiyo, amefariki akiwa na umri wa miaka 84, televisheni ya taifa imetangaza. Mamia ya waandamanaji wamekusanyika katika mji wa Tunis leo kupinga rais wa Tunisia Kais Saied kuchukua madaraka mwezi Julai, hatua iliyoleta mzozo wa kikatiba na shutuma za kutaka kufanyika mapinduzi. Maafisa usalama walitanda katika maeneo mbalimbali ya Tunis ili kuzuia ghasia na kuzuka uharibifu katika maandamano hayo. Polisi wa Australia wamewakamata watu 235 huko Melbourne na wengine 32 Sydney hivi leo katika maandamano yanayopinga amri ya watu kubaki nyumbani. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa baadhi ya askari polisi walijeruhiwa katika maandamano hayo, huku 6 kati yao wamelazwa hospitali. Karibu watu 700 walifanikiwa kukusanyika katika baadhi ya maeneo ya Melbourne wakati maafisa 2000 wa polisi wakiweka ulinzi mkali katika eneo hilo. Kulikuwa na vituo vya ukaguzi na vizuizi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema. kutoka hapa Washington DC.